Два сбора, што ми паѓаат на памет по слушањето на овие две ствари се меланхолија и ентузијазам некаков во исто време. Слушнавме, ги слушнавме првите две песни од вашето деби издание, насловено Петрихор, после ќе ми кажете за насловот, се вика Леска и Лулашка. И она што на прва вака можам да го споделам со вас, многу ми се допаѓа кога ќе видам кога слушна музика на македонски јазик, а потоа кога ќе ја прочитам и кога насловите се испишани на кирилица и покрај тоа што сите знаеме дека е крајно непрактично за платформи, за плеери и за така натаму, меѓутоа македонскиот на латиница ми е нешто она, невкусно и баш фала ви за ова, баш ме радува. Ајде нешто повеќе за ово издание кое официјално уште не е излезено или излезено?
Излезено веќе. Да, тоа беше малце долготраен процес. Требаше да излезе на денот на промовирањето, тоа е 13 септември, која исто време и комбо слава отворењето на нивната библиотека. Тоа беше целиот настан комбо како отварати на библиотека, ние како вадиме наше прво EP, пред албум го имаме крстано, бидејќи сакаме дополнително да ги работиме тие песни, бидејќи само влеговме во студио, кажавме снимај што ќе направиме. Имавме некој мал скелет, ама импровизација беше се. Но имаше каснење поради причини кои што и ние не ги знаеме, се одби три пати преку, не знам ни аз зашто се одби три пати, но ете, место 13 септември, 13 октомври, т.е. 12 октомври.
Кај се одби? Што се одби?
Па, не знам, преку ова што е, како си кажеш, издавачката,
дигиталните се одбија, да. Дигитални стриминг платформи имавте проблем?
Да, имавме со тие платформи проблем, да. Иначе тидињата си излегува, на дента си ги продававме, беа купени, па подржани. Но немаше промовирање, ни се укина малце планот, но ете.
Бидејќи јас отидов, кога видов некаков пост на Инстаграм, слушнав музика и отидов на Бендкемп да барам. Мене тоа ми е првото нешто што барам, Spotify не користам.
Да.
И отидов на Бендкемп и таму не можев.
Не можев да
најдам. За Бендкемп не ти требаат дигиталните стриминг платформи, таму можеш и сам. Мене ми е интересно, ајде околу тоа нешто повеќе, кога ве слушав последен пат на Востровија и некој спомна пред албум, и мене беше фасцинантно, пред албум, окей. И се сеќавам дека во публика двајца момци што беа у прв ред, ги прашав чисто онака, века, што е пред албум? И малце ги збунив, се обидува да ми објаснат, мислам дека го имам негде на снимка на аудио, ке го побарам, што ми кажа они. Еве сега ти каже исто така, ајде да повторим уште еднаш, бидејќи до сега постоеле форми од типот на сингл, EP, Extended Play, албум, мини албум, ви излегувате со пред албум.
Ти се кажеш?
Да.
Ајде Ана на главата.
Не ми беше ова воопшто планирано или размислено, сега моментот ми текна нешто што ете ми се поврза во главата, што може така мислиме сите, најверојатно не, ама процесот на правење на песните ни е како пред албумот. Значи имаме импровизација. Леон многу сака да импровизира, сите сакаме да импровизираме. Значи седнуваме на проба и викаме дечки, си го свириме репертуарот и си одиме дома. Никогаш не се случува тоа. Секогаш ќе се почне некаков джем и ја ќе се возбиламе, никој не ме гледа мене и ајде, тераме само. И секогаш е така. И ова беше некако, знаевме дека имаме ограничено време. Джаби. Немавме некои песни што баш сакавме да ги снимиме и поише ни беше и намерата и со комбо што соработувавме така некоја атмосфера на импровизација како што и ние многу често правиме. И кога го снимивме имавме една песна само што ни беше од претходна, Solarium е повеќе работена, значи таа...
Да, таа звучи непечена.
Ама се случивме да ја ставиме затоа што па во живо таа ја импровизиравме и викам дечки, мислам дека одговара се. Малку за време на снимањето имавме некои така се брзавме, некои напнатости малце, викам дечки, малце се опуштиме сега, зашто кога удираме апла на импровизација, мора малце се вратиме на нешто конкретно и викам сега сепак се доработи таму таа. Значи имаше ете, кој што рече ти некаков скелет, ама
тоа не
дефинитивно таму влеговме. И мислам дека на таа песна рековме, добро, сега тоа што го имаме, и импровизација и до сега што снимале малку, и перфектно испадна. Таа песна мислам дека ни е дефинитивно една од поомилените.
Да, и за свирење, и за се.
И како пред албум мислам дека би дошло како наша проба. Оно би звучало како наша проба една. Значи, кој што има донесено, што има смислено, така си попуштаме со, со компромиси малко, значи има некогаш, некој ќе му покаже малце успори, малку поубрзај, не знам, така да убрзаме, да успориме, било што, не само и динамика, него да повториме нешто, си покажувавме така со погледи, со гестикулации. И мислам дека како пред албум ни е баш тоа, значи некој материјал што е една проба наша.
Мене ме фасцинира поприлично и онака ги охрабрувам и другите ако сакаат слободно да го користат како пред албум. Ајде нешто повеќе за насловот на изданието Петри Хор, тоа е збор што првпат го слушам.
Па Петри Хор ја.
И јас се првпат го слушам.
Јас
првпат го слушам.
Да, ние првпат го слушнавме зборот на кога слушнавме зборот првпат пред да идеме да снимаме или кога требаше да снимаме.
Еве вака беше добро. Јас се некако се ја зборувам.
Ти збориш ти пак е супер сам јас. Да, може така.
Но доврзиме. Добро.
Може.
Бев на тоа беше некоја некако колонија, ама Лазарополе. И уште беше Таза ни го прати, многу се шета. Ни го има пратена Таза материјалот да го слушнеме. И
да,
така, сега не сакам, мислам, општо најверојатно никој не сака да го дистрибуира пред да се пред да излезе. Ама еве на мајка ми ќе ги пратам, мајка ми ќе ги попраќа на сите што ги познаа, ако ќе кажеш не прати. Тоа не се случи овој пат, ама јас се одлучив со мои луѓе чисто за мислење. Мислам, тоа мислам дека е нормално што се прави. И бевме отидени, а во некоја шума се напикавме убаво, јас и дечко ми и уште демонстратор од нашиот факултет, морам да го спомнам Доротеј, затоа што голема улога има, Доротеј благо е во оваа ситуација. Отидовме и викам, дечки, слушате се, значи без ништо, не сакам да ме лажете, ми мачкате очи, викам, сега ви пуштам, кажувате што мислите. Имавме ставено хамоци, си легнавме, денот беше прекрасен. Ама имаше врнето пред тоа и си седем и го слушаме. Така се погоди некако и викам, јас предходно го имав слушното, не ми звучеше исто како што звучеше ваму сега.
Да.
И размислувавме што да биде името, имаше повеќе, мислам, нека со Горас малко, секој што судираме, значи он е...
Горас уметник во душа.
Горас е опасен во душа.
Да.
И не знам, ми се свиѓаше Петри Хор. Ја искрено прв пат го слушнав, а ми се свиѓа секогаш така... атмосферата се поврзе некако со мирис, со нешто. Не мора да биде само музика. Мислам, некако за нешто да се асоцира. И јас прв пат дознав што е Петри Хор. Прво барав и мислам дека Петри Кор се пишува.
Да.
И така да си истражевме ние тогаш. И мислам дека се погоди перфектно биде после и со денот која свирефме, ама тоа посеке го. И така, тоа беше... Не знам, некои работи си легнуваат едноставно убаво. И многу... мерак се прави од тие моменти, кога така ке се склопи само убаво. А многу значи, не знам, и општо мислам и како бенд, и ја лично, кога смислувам и наслови, и текст, многу е, многу значи кога ке си легне и мелодија со текст, со наслов, со омот, со боите, значи се се поврзува многу убаво и значи кога ке кликне онако во...
Да, некои работи сами се поврзуваат, да доаѓаат од различни места, може би на почетокот не си свесен од кај доаѓаат, ама на крај има совршена смисла. Бидејќи спомнавте дека го објаснивме концептот на пред албум, што е она што ќе биде албум?
Е, да, што е тоа што ќе биде албум? Ана, не. Што е тоа што ќе биде албум? Па тоа што ќе биде албум е кога ќе ги имаме ние сите наши песни спремне за албум, а тоа е препоставам во наскоро време, бидејќи сега имавме доста многу свирки, мислам дека пред доста многу публика и уште ќе имаме дополнителни свирки, но веќе се одлучивме малце да намалиме, да се воспоставиме во некоја таква работна средина, кај што кажуваме чекај малце, сега ќе се туриме по едно 8-10 сати проба, ова нема везе, може нема се случи, ама еве 8 до 10
ова,
часа проба.
Ова е нарачка од Леон.
Да, нарачка од Леон, да. Бога ми и од мене е потврдена. Ќе седнеме и ќе мозгаме. Веќе ние ги имаме песни, ние како што спомнавме преска, еве таков атмосферски импров бенд сме, ама не може се достане на импров. Ова би било супер, ама како само тера работата се пред албуми ќе пуштаме и албумот да дојде. Ќе имаме 25 пред албуми изведен.
Има така, нешто да? Што многу ми се свиѓа, извини, ќе те прекинав.
Ме прекинав. Тоа е.
сега не можам да зборувам искрено, ќе си кажам дека со многу бендови немам разговарано на оваа тема за дали они секако се импровизираат, значи не пеат од почеток до крај и не свират од почеток до крај се што имаат они вежбано на проба. Тоа е убавината. Меѓутоа, ние многу сакаме многу слоеви да си ставаме. Значи баш мислам дека и се познава тоа од свирка на свирка и јас гледам дека е различно, мислам сега нормално дека јас што свирам ке приметам разлики. Ама тоа многу ми се свија. И сега и да имаме некоја песна што ни е готова и ти што ќе ги извадиме, пак си додаваме и нема некоја граница што ќе каже добро до тука, сега ја претеравме, сопираме. Со некоја не знам спора брзина одиме кон тоа, меѓутоа таа една тоа е нешто што ми се свиѓа многу, да не се ограничуваме. Сега не во смисла една песна да имаме само и само таа иста песна на различни начини да ја свириме, ама па тоа ми е многу интересно.
Дополнително снимањето на Петрихор ни беше на инспирација да сфативме дека ние сакаме да свириме сите уживо. Значи да не бидеме пошеве сино сиво испана супер како песна, сите не се допаѓа на публиката, на слушателите, на сите им се допаѓа таа песна, но
Вајда,
но дола. Ај доста бе. Но начинот на кој што снимавме беше некако, не да кажам долгометражен процес, туку повеќе сакаме наш да седнеме, да си осетиме меѓусебно енергијата, затоа и тој импров дел кај што е кај нас, мислам дека може многу позитивно да влие на нашата музика. Така да, овој албум што ќе дојде наскоро со титула Не знам, не се вика Не знам, туку не знаем кој ќе се вика песна.
Може
ќе се вика Не знам, да. Ќе биде така сниман.
Интересно ова што го кажавте околу импровизирањето. Кај нас во последно време малце се измеша лончињата и понекогаш добивам чувство, бидејќи превише ги има тие импровизаторски или джем сесии, добивам чувство дека луѓето мислат дека доволно е собери се на едно место па свири.
Не.
Напротив, импровизацијата бара подготвеност.
Мора некој
знаење и спремност.
Најточно.
Па потоа доаѓа импровизацијата. Не обратно. Ја барем така мислам.
Морам тука да кажам дека ние кога влеговме да снимаме, значи во еден здив го снимивме целото. Целото. Како се обратив како ништо да не е тоа. Албумот, пред албумот. Во еден здив го снимивме и имавме една проба пред тоа, чисто да се договориме од прилика, значи
што како би било
и баш. И не знам зашто прифатив ја уопшто во мојата глава да се речам, аха, добро, една проба пред тоа. Значи, за импровизирање, јас како си се сметам дека ми е најтешко мене импровизација, морам да се спремам или морам да следам на некој наједноставен начин, зашто многу ми е тешко тоа. Тоа бара многу знаење, значи, не знам, мене ми е огромен талент ти да можеш да седнеш и да се приклучиш на нешто, да на нешто што веќе постои, ти да си додадеш своја. Тоа е за мене нешто. Не знам, голема работа. И кога дојдовме да снимаме, се осети тоа дека дефинитивно, значи мора да си уште поспремен за импровизација отколку за нешто што ти е готово. Нешто ти е готово, си го знаеш. Или тоа е, или е грешно и сега нема друго. Да. И ние влеговме со мислење дека добро, ние некои, не знам што сме, ке што снимавме кај Дино, и Дино вика, добро, дечки, ајде починјаме. И некако така малце имаше некој тип на штама,
викам,
дечки, ајде да почнеме сега. И вика, добро, каде е крајот? Не знаеш каде е крајот, немаш да не знаеш каде е крајот. Тоа е, така да, ми се свига што имавме тој момент на еден тип на корисно ограничување. Значи, не може ти сега да паѓаш на некои трансови да кажеш, е, ова е добро. Мора да си спремен, мора да е или толку да си изнасвирен. Еве, Леон за некои моменти може да му се дозволи таа импровизација, затоа што тие во главата му се него спремни, значи некои линии што си ги свири, веќе знаеме дека ќе ги искористи некаде, ама тоа е веќе спремно. Не можеш на лице место ќе ги збуниш други така, ништо друго. И тука доаѓа до еден така интересен дел.
Пред да слушнеме уште две ствари од Петрихор, ќе ги слушаме Метро и Солариум, а еден кредит за изданието. Каде е снимано, кој го снима, кој има направен на умот, се што ќе ви текна, бидејќи немаме.
А, идеме на Rapid Fire.
Да.
Rapid Fire. Кој го направи мутот? Леон Тенев и милион други луѓе. Но во главно, Леон Тенев е графички дизајнер на самиот томот. Мислам дека е прекрасна работа, CD-то, паковката, мачката, циглите ше на само
за мора се, да го образложиме
тоа. Да, мора да се образложи, пошто тоа не е 5 минути работа, туку тоа е 5 недели работа беше целото образложение, но ти ке се докажеш, прво се каже кои други кредитс кои имаат на се на целото на целиот предалбум се вие луѓе. Дино, за човекот кој што бевме ние да го снимаме цело студио, му благодариме, бидејќи стварно одличен човек. Ние првпат, така само се знаевме на здраво, здраво не знаевме ништо, но кога влегавме на шокирашто со неговата гостоприимност и општо неговата енергија и поддршката, тоа стварно беше едно прекрасно искуство. А Галевски?
Не.
Не? Сгрешив?
Скроз греши, не
може. Сгрешив? Добро. Море,
како видиш?
Дино Хум студио му се вика.
А, окей, okay. Доволно.
Па да, не знам ни дали може да...
Okay.
Уште по-професионално да го најдеме така. Иначе е Дино, Дино Зукик.
Зукик, о, кој галевски вече.
Сега се знае кој не ги печат ламотите.
Да, јас.
Кој не го гледал 60 пати и сега видим што по-интересно јас ако го гутнам.
Мала, ти да ше почнеш.
Не, јас. Сега се усрваме дока стигна.
Не, студиото го пројдав.
Да, студиото го пројдавме. Да, омотот го пројдавме, па четворицата ние од бендот шо го сиревме, мислам дека ние имаме некој кредит колку толку. Иван и Анастасија од Комбо, кафичот кој што ни помогна и до некој начин го финансира целиот проект и ние сме, не само што го финансира, туку ние го представувавме кај нивниот кафич нашиот, го издававме фактички таму нашиот предалбум и тоа беше огромна чест и уште ние чест и мислам нека многу позитивна импресија остававме на самите луѓе што дојде на целиот тој настан, дождот што врнеше, таму тоа ќе...
Што дојде дождот
на нашиот настан, баш се погоди со Петрихор. Па сега мислам дека може да се обратиме на Ана за да каже целиот процес на создавање на омотот, печатењето, режењето, накратко, другите луѓе.
Е дека Ивана и Анастасија секако се занимаваат со еко-пријателски производи
и
атракции. Да, тоа им е на нив огромен дел од тоа што го прават. И секако, веќе, мислам, и ние секако се сложуваме сите, мислам, дека тоа дека е дел од тоа што ние го сакаме го промовираме.
Да.
И уште од почеток бевме одлучени дека сакаме да биде рачно, едно да се поврзи со нивната дејност, ама и да не биде ништо со поврзано со пластика освен цединјата што е неизбежно. И рековме, ајде, јас и Леон сме уметници, зашто да не направиме нешто креативно. И Леон го направи дизајнот. И јас бидејќи тој период бев на пракса се поклопи графички дизајн и јас малку да се расчепкам. И се одлучивме да направиме со помош на Евгенија, нашата другарка, и на Благоја, да испечатиме рачно во Сулијан. И тоа беше преубав процес, искрено. Многу побрзо завршивме од што мислев. Тој дел, е сега Леон беше тој што го резбаше на линолеум, така да техниката беше линорез. И многу, многу поубаво е кога производот што го имаш се производ, го кажувам.
Дека, а, технички е.
Производ во смисла...
Делото.
Да, ете делото.
Делото.
Производ во смисла тоа што го добиваш на крајот.
Да, да.
Многу е убаво кога го правиш секој дел.
Кога си прошел.
Секој дел.
Не целиот дел да. Процес.
И ти си знаеш, тука е свитканост, mm. Зашто јас грешив овдека да го свиткам. Mm. Лепа кога тука ми истече, леле, се гледа, не се гледа. И...
Така значи уште повеќе.
Многу.
Повеќе е емотивна вредност.
Па така некој паковки од сединјето обратно ни беа стајани и
омотите. Тоа беше многу интересно, да.
Да.
Затоа што почнавме ние пробен печат, му праќам на Леон, затоа што Леон е мајката во бендот. Вика, добро, супер е, само пазете обратно ни ги прајате. Викам, немај гајле. Сите обратно ги. Само пробниот печат е како што треба.
Со Ана Александрова, домашна работа, наред се Метро и Соларијум.